Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Tiga tantangan Basnas himpun potensi zakat di Indonesia. Perekonomian Indonesia lebih kondusif di tahun 2018. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Menteri Agama Lukman Saifuddin mencanangkan gerakan Sadar Zakat, program hasil kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jawa Tengah ini dicanangkan di kantor Gubernur Semarang, Jawa Tengah. Seperti laman Kementerian Agama di Jakarta Kamis, 25 Januari, Menteri Agama mengapresiasi capaian penghimpunan zakat yang dilakukan Basnas. Pada 2017, dana yang dikumpulkan mencapai 7 triliun rupiah. Namun demikian, angka ini masih jauh dari potensinya yang mencapai 270 triliun rupiah. Menurut Menteri Lukman Hakim Saifuddin, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, pemahaman tentang zakat. Kedua, bagaimana cara menghimpun potensi yang ada, terutama setelah kesadaran umat terbangun. Hal ketiga, bagaimana dana yang terhimpun disalurkan untuk hal yang baik. Karena itu diharapkan Basnas dan Kementerian Agama memberikan pemahaman yang lebih esensial kepada umat tentang zakat sebagai ajaran yang harus dijalankan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani mengatakan tahun ini merupakan tahun politik bagi Indonesia dengan digelarnya pemilihan kepala daerah serentak di lebih dari 170 wilayah di Indonesia. Haryadi Sukamdhani meyakini di tahun 2018 ini kondisi perekonomian nasional akan lebih kondusif yang ditandai dengan tren impor bahan baku untuk keperluan produksi dalam negeri.
Kami meyakini bahwa kondisinya akan lebih kondusif, walaupun katanya beberapa pihak kan bilang politiknya cukup apa akan cukup persaingannya cukup keras dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat apa di sektor ekonomi kelihatannya udah menemukan ini baru ya. Oh ya, satu hal juga yang kita juga yakin karena di trennya import itu adalah untuk keperluan bahan baku. Itu juga menunjukkan bahwa kita bergerak tuh produksinya naik.
Haryadi Sukamdhani di Jakarta Rabu 24 Januari menambahkan, terdapat beberapa sektor yang akan sangat merasakan dampak positif dari adanya pemilihan kepala daerah di tahun ini. Sektor tersebut antara lain adalah sektor perhotelan yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan pertumbuhan dan keuntungan 5-10%. Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto kepada media mengatakan, untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia di wilayah yang sulit dijangkau, TNI membentuk Satuan Tugas Kesehatan. Satuan tugas tersebut, menurut Panglima, akan menjadi garda terdepan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Hal itu disampaikan Panglima TNI usai acara penutupan rapat pimpinan TNI 2018 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu sore 24 Januari.
Evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2017 dan proyeksi program kerja tahun 2018. Yang terpenting dalam kegiatan adalah kita di samping melaksanakan program kerja yang biasanya kita melaksanakan adalah pembentukan atau melaksanakan satgas-satgas pengamanan perbatasan, pamrahwan. Namun untuk tahun 2018 ini ditambah satu satgas lagi yaitu Satgas Kesehatan.
Marskal TNI Hadi Cahyanto menambahkan, Satuan Tugas Kesehatan TNI akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang terjadi krisis kesehatan dan wilayah terpencil serta terisolir, khususnya di wilayah Papua. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani menyambut positif langkah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke 5 negara di kawasan Asia Selatan. Usai menghadiri seminar mengenai peluang bisnis di Indonesia di tahun 2018 di Jakarta Rabu 24 Januari, Haryadi mengatakan kunjungan tersebut dapat meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia melalui peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara sahabat. Selain itu, menurutnya, kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara-negara di kawasan Asia Selatan juga menunjukkan perhatian Indonesia terhadap pembangunan di negara-negara tersebut.
Saya rasa positif ya, karena negara-negara tersebut kan termasuk yang sebetulnya punya potensi besar dan perlu ditingkatkan ya. Seperti contohnya India, India tuh cukup besar loh trennya, kenaikan ininya. Memang seperti negara Afghanistan memang belum lah, karena masih negaranya sendiri masih bermasalah ya. Tapi dalam arti kata kan tidak hanya semata-mata hanya ekonomi saja, kan politiknya juga penting lah, pemerintah untuk memberikan perhatian pada negara-negara yang sedang bermasalah itu.
Presiden Joko Widodo melakukan rangkaian kunjungan kenegaraan sejak 24 hingga 29 Januari mendatang. Kunjungan tersebut dilakukan ke 5 negara di kawasan Asia Selatan, yaitu Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Selain melakukan kunjungan bilateral dengan 5 negara tersebut, Presiden juga dijadwalkan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN, India, sekaligus peringatan 25 tahun kerjasama ASEAN dan India. Pertemuan ini direncanakan akan menghasilkan deklarasi New Delhi yang membahas tentang upaya perlawanan terhadap terorisme. Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto mengatakan, Tentara Nasional Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan penindakan terhadap terorisme melalui Satuan Pasukan Khusus Anti Teror TNI. Atas dasar itulah, TNI perlu memperoleh kejelasan regulasi untuk melakukan penindakan terhadap terorisme. Demikian dijelaskan Panglima TNI usai acara penutupan rapat pimpinan TNI 2018 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu sore 24 Januari kepada media.
Undang-undang anti teror, ya, anti teroris itu berangkat dari tugas pokok TNI, OMP dan OMSP. Yang di dalamnya sudah tertera bahwa TNI juga berperan untuk melaksanakan penanggulangan tindak teroris. Sehingga dalam kaitannya tugas pokok ini, TNI juga memiliki kemampuan-kemampuan untuk itu dari 3 matra, darat, laut, maupun udara. Yang kesemuanya adalah demi menjaga keutuhan wilayah NKRI, karena tugas TNI sudah jelas adalah kita menjaga, menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan menjamin keselamatan bangsa. Jadi sebagai penindak dan pemulih, tentunya kita memiliki kewajiban untuk juga ikut serta dalam kaitannya adalah penanggulangan teroris.
Marskal TNI Hadi Cahyanto menjelaskan, TNI mengirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar parlemen memasukkan satu pasal yang mengatur tentang tugas dan peran TNI dalam menanggulangi terorisme. Panglima menginginkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi penanggulangan tindak pidana terorisme. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Tour de Indonesia adalah salah satu tur balap sepeda paling bergengsi di Indonesia sejak 2004 hingga 2011. Setelah terjadi kekosongan selama 7 tahun, maka di tahun 2018 ini diselenggarakan kembali Tour de Indonesia dengan kategori tertinggi. Pada konferensi pers Rabu sore di Yogyakarta, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia, Raja Sapta Oktohari mengatakan, tur ini berbeda dengan tur-tur sebelumnya karena pertama kalinya Indonesia memiliki 2-1 atau 2.1 race, yaitu mempunyai lomba dengan klasifikasi tertinggi.
Tur ini menjadi berbeda karena pertama kali Indonesia memiliki 2.1 race. Jadi ini adalah tur dengan klasifikasi tertinggi yang kita miliki di Indonesia. Dan ini juga baru ini pertama kali juga tur balap sepeda kita siarkan secara live di streaming. Itu akan dimulai sejak awal dari start sampai finish. Bahkan kegiatan ini akan disiarkan oleh media asing yang cukup dikenal, yaitu Eurosport.
Tur yang berlangsung 25 hingga 28 Januari semula mengambil lokasi start di Candi Borobudur, Yogyakarta, namun terjadi pergeseran start yang dimulai dari Candi Prambanan, Yogyakarta karena alasan teknis. Adanya pemindahan lokasi start juga berpengaruh pada jarak perlombaan tersebut. Etape pertama dari Candi Prambanan berakhir di Ngawi, Jawa Timur dengan jarak tempuh 124,7 km. Etape kedua, pembalap akan memulai balapan dari Madiun dan mengakhiri di Mojokerto dengan jarak tempuh 117,7 km. Setelah finish, semua pembalap akan melanjutkan perjalanan ke Probolinggo yang menjadi lokasi start etape 3 menuju Banyuwangi dengan jarak tempuh 200 km. Untuk etape terakhir, semua pembalap akan menyeberang ke Pulau Bali. Start dimulai dari Gilimanuk dan akan finish di Denpasar, Bali dengan jarak tempuh 170,9 km. Peserta yang sudah terdaftar di Tour de Indonesia 2018 adalah 22 negara yang tergabung dalam 15 Continental Team, termasuk 5 tim nasional dari Indonesia, Malaysia, Eritrea, dan Mongolia. Berita terakhir, nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta Kamis 25 Januari bergerak naik 52 poin menjadi Rp13.262 per dolar Amerika Serikat dengan dukungan optimisme terhadap fundamental ekonomi nasional yang kuat. Analis Bina Arta Sekuritas Reza Priambada di Jakarta mengatakan fundamental ekonomi nasional yang kuat tahun ini membuat rupiah mampu kembali mengalami apresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menjelaskan sentimen dari otoritas jasa keuangan yang optimis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini mencapai 5,4% menjadi salah satu faktor yang mendorong rupiah terapresiasi. Ia menambahkan, rupiah juga mungkin bergerak positif seiring dengan melemahnya nilai tukar dolar Amerika di pasar global. Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikhail mengatakan, kurs rupiah juga melanjutkan penguatan dengan sokongan kenaikan harga komoditas ekspor seperti batubara dan nikel. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berikut komentar. Komentar hari ini berjudul Gebrakan Awal Tahun KPK. Membuka tahun 2018, pada tanggal 23 Januari, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan kejutan dengan menetapkan status tersangka pada seorang kepala daerah. Sang pejabat disangkakan menerima suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan proyek di lingkungan pemerintahannya. Di sini, pada satu sisi, masyarakat melihat dengan jelas bagaimana kapasitas yang ditujukan lembaga anti rasuah itu. KPK begitu gagah dengan dukungan semua pihak menindak mereka yang menyelewengkan kewenangannya. Namun, di sisi lain, timbul pertanyaan. Mengapa masih ada saja yang melakukan korupsi? Padahal, data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan adanya ratusan kasus korupsi oleh kepala daerah yang dijerat KPK sejak tahun 2004 hingga 2017. Ini seharusnya sudah lebih dari cukup untuk mengingatkan siapapun itu agar tidak bermain api. Dalam beberapa tahun pertama otonomi daerah diberlakukan, beredar sebutan raja-raja kecil untuk para kepala daerah. Hal itu wajar saja, mengingat kewenangan mereka menjadi lebih luas. Dampak positif dari semangat demokrasi di era reformasi tersebut ditujukan untuk percepatan pembangunan di setiap daerah. Tidak lagi berorientasi pada kepentingan pusat, setiap daerah diberi wewenang untuk mempercepat pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sayangnya, seiring hal ini, muncullah godaan-godaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tak heran, langkah KPK yang memberantas penyalahgunaan wewenang oleh raja-raja kecil tersebut sangat disyukuri oleh warga Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi ini relatif tidak lagi menemui hambatan yang berarti karena didukung seluruh lapisan masyarakat di samping kuatnya dasar hukum yang melandasinya. KPK tampaknya akan terus melakukan gebrakan tanpa rasa takut dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekarang tinggal bagaimana agar upaya pencegahan juga gencar dilakukan. Misalnya dengan memaksimalkan keberadaan unit pengawas internal untuk dilibatkan dalam pelaksanaan setiap proyek. Selain itu, mungkin perlu dikaji kembali sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, terutama dalam hal biaya besar yang harus dikeluarkan para kontestan dan juga pendukungnya. Ini terbukti berdampak pada tindak korupsi yang dilakukan sebagian para kepala daerah, baik petahana maupun yang baru terpilih. Memang setiap negara punya kekhasan masing-masing dalam berdemokrasi, sehingga model demokrasi di satu negara tidak bisa diadopsi mentah-mentah, apalagi dipaksakan ke negara lainnya. Namun, demokrasi hendaknya tidak hanya menjadi sebuah kemasan atas sesuatu yang buruk. Jika demikian halnya, pekerjaan KPK tidak akan ada habisnya. Dan ini bukanlah berita yang menyenangkan. Korupsi akan terus berulang jika penyebabnya atau sumber masalahnya tidak teridentifikasi dengan baik untuk segera dicarikan penyelesaiannya. Saudara, sekian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 25 Januari 1946, pejuang kemerdekaan Indonesia, Mayor Dan Mogot, gugur. Dan Mogot adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan mantan anggota dan pelatih pasukan pembela tanah air PETA di Bali dan Jakarta pada tahun 1942 hingga 1945. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, ia menjadi komandan TKR di Jakarta dengan pangkat mayor. Bulan November 1945 mendirikan sekaligus menjadi direktur pertama Akademi Militer Tangerang dalam usia 17 tahun. 25 Januari 1946, Mayor Dan Mogot gugur di hutan Lengkong di selatan kota Tangerang bersama 36 orang lainnya dalam pertempuran melawan tentara Jepang saat hendak melucuti senjata mereka di hutan Lengkong di Tangerang. Nama Dan Mogot diabadikan sebagai nama jalan yang menghubungkan Grogol dan Cengkareng di Jakarta Barat dengan kota Tangerang. Sementara di tempat pertempuran Lengkong tersebut dibangun monumen peringatan pertempuran Lengkong. Saudara, kami beralih ke peristiwa tanggal 25 Januari 2006, Sudarmono meninggal dunia. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sudarmono SH adalah Wakil Presiden Indonesia kelima yang menjabat selama periode 1988 hingga 1993. Sudarmono baru saja menyelesaikan sekolah menengah pertama ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1945. Setelah memutuskan untuk berhenti dari pendidikan lanjutan, Sudarmono turut membantu mengumpulkan senjata dari tentara Jepang dalam persiapan pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Ia menjadi Panglima Divisi Ronggolawe, posisi yang terus dipegangnya selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan pasukan Belanda yang kembali menyerang Indonesia. Setelah Belanda mundur pada tahun 1949, Sudarmono menyelesaikan pendidikan lanjutan sebelum pergi ke Jakarta pada tahun 1952 untuk bergabung dengan Akademi Hukum Militer. Pada tahun 1962, Sudarmono memperoleh gelar dalam bidang hukum setelah menyelesaikan studinya di Universitas Hukum Militer. Pada sidang umum MPR bulan Maret 1988, Sudarmono terpilih menjadi wakil presiden. Pada tanggal 25 Januari 2006, Sudarmono meninggal dunia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 25 Januari 2010, Ethiopian Airlines jatuh di perairan laut Mediterania. Ethiopian Airlines penerbangan 409 adalah sebuah penerbangan berjadwal jurusan Beirut Addis Ababa yang jatuh di laut Mediterania. Kecelakaan ini merewaskan seluruh penumpang dan awaknya yang berjumlah 90 orang. Penyebab kecelakaan ini diduga karena cuaca buruk. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung Diapresiasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengapresiasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di Kota Bandung dalam 4 tahun terakhir ini, terutama di bidang lingkungan hidup. Salah satu indikatornya adalah Kota Bandung meraih Piala Adipura selama 3 tahun berturut-turut setelah 17 tahun absen dari penghargaan itu. Siti Nurbaya berterima kasih atas inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan. Hal itu dikatakannya dalam acara gembira bersama kelola sampah menuju hidup bersih dan sehat di Plaza Balai Kota Bandung, Minggu 21 Januari 2018. Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya, PSLB3, Rosa Vivin Ratnawati mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2018. Acara ini merupakan yang ketujuh kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan edukasi dan membangun kesadaran kepada generasi muda tentang pentingnya pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga ke hilir. Tak hanya memberitahu cara mengolah sampah, tetapi juga mendidik agar masyarakat mengurangi produksi sampah. Sebanyak 1.500 anak sekolah turut serta dalam acara ini. Kegiatan ini terdiri dari praktik pemilahan sampah berdasarkan jenis, pembuatan kompos sederhana, kreasi kerajinan dari sampah plastik dan kertas, kampanye hidup bersih, storytelling tentang lingkungan, edukasi pengelolaan sampah melalui permainan, dan diakhiri dengan deklarasi Anak Indonesia Bersih dan Sehat. Sementara itu, Menteri Siti Nurbaya mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memilih Kota Bandung sebagai tempat pencanangan Gerakan Nasional Bebas Sampah 2020. Acara tersebut merupakan kolaborasi pemerintah Kota Bandung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dikatakannya pendidikan pengelolaan sampah sangat penting diberikan kepada generasi muda. Mereka memegang peranan yang signifikan dalam upaya memerangi sampah. Siti Nurbaya Bakar menyebutkan, hanya 5,6% anak-anak Indonesia yang memilah sampah. 19,4% kadang memilah, kadang tidak. Selebihnya tak pernah memilah sampah. Ia juga mengungkapkan data bahwa 64% sampah masih berakhir di pembuangan akhir. Hanya 0,6% yang didaur ulang dan 1,1% yang dibuat menjadi kompos. Dipilihnya Kota Bandung sebagai tempat
pencanangan gerakan bebas sampah 2020 disambut baik oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ia menjelaskan kepada Menteri KLH tentang beberapa konsep dan inovasi yang dilakukannya di Kota Bandung, mulai dari gerakan pungut sampah setiap Senin, Rabu, dan Jumat, hingga program Zero Waste. Ridwan Kamil mengungkapkan setidaknya ada 20 inovasi regulasi tentang lingkungan yang ia keluarkan, termasuk program Citarum Harum, yaitu program membersihkan sampah di Sungai Citarum. Saudara, sekian Indonesiaku.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mencanangkan gerakan Sadar Zakat. Program hasil kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jawa Tengah ini dicanangkan di kantor Gubernur Semarang, Jawa Tengah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani mengatakan tahun ini merupakan tahun politik bagi Indonesia dengan digelarnya pemilihan kepala daerah serentak di lebih dari 170 wilayah di Indonesia. Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto kepada media mengatakan untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia di wilayah yang sulit dijangkau, TNI membentuk Satuan Tugas Kesehatan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani menyambut positif langkah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke 5 negara di kawasan Asia Selatan. Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto mengatakan, Tentara Nasional Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan penindakan terhadap terorisme melalui Satuan Pasukan Khusus Anti-Teror TNI. Tour de Indonesia adalah salah satu tur balap sepeda paling bergengsi di Indonesia sejak 2004 hingga 2011. Setelah terjadi kekosongan selama 7 tahun, maka di tahun 2018 ini diselenggarakan kembali Tour de Indonesia dengan kategori tertinggi. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta Kamis bergerak naik 52 poin menjadi Rp13.262 per dolar Amerika Serikat dengan dukungan optimisme terhadap fundamental ekonomi nasional yang kuat. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, CNN Travel International menobatkan Pantai Nyangnyang di Desa Pecatu, Badung, Bali sebagai salah satu pantai terbaik di dunia dan wajib dikunjungi tahun 2018. Pantai Nyangnyang menjadi satu-satunya pantai yang mewakili Indonesia dalam daftar tersebut. Pantai Nyangnyang menawarkan pasir putih dengan kenyamanan dan ketenangan yang sulit ditemui di pantai-pantai populer yang ada di Bali. Seperti Pantai Kuta atau Pantai Pandawa, lokasinya tepatnya berada di Jalan Uluwatu, Pecatu, Kuta, Badung. Saudara pendengar, Pantai Nyangnyang memang belum begitu terkenal dibanding pantai lain di daerah Kuta Selatan. Belum banyak yang tahu akan keberadaan pantai ini. Letak Pantai Nyangnyang berada sebelum Pura Uluwatu. Akses menuju Pantai Nyangnyang terbilang sulit. Oleh karena itu, lokasi pantai yang berada di bawah tebing dan bukit, Anda harus menuruni ratusan anak tangga dengan kemiringan cukup ekstrim. Anda harus punya stamina yang baik. Jika ingin berkunjung ke Pantai Nyangnyang, disarankan Anda datang dari bulan Mei sampai Oktober, saat bukan musim hujan. Jika hujan, akses menuju Pantai Nyangnyang akan licin dan menyulitkan. Saudara pendengar, rasa lelah Anda menuruni ratusan anak tangga akan terbayarkan setelah tiba di bibir Pantai Nyangnyang. Pemandangan laut lepas yang menghubungkan pantai dengan Samudra Hindia akan Anda jumpai di Pantai Nyangnyang. Kondisi pantainya masih alami dan sangat sedikit pengunjung di pantai. Bagi Anda yang menyukai kesunyian dan ketenangan, pantai ini sangat cocok untuk Anda. Karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Pantai Nyangnyang punya ombak yang cukup besar dan sangat cocok untuk kegiatan surfing. Bahkan pantai ini disebut-sebut sebagai surganya para peselancar. Bagi Anda yang bukan peselancar, kurang aman berenang di Pantai Nyangnyang. Aktivitas lain yang dapat dilakukan adalah berjemur di pantai, mencari kerang atau berkemah. Saudara pendengar, setelah selesai mengeksplor Pantai Nyangnyang dan naik kembali ke atas tebing, masih ada satu kegiatan seru yang tersisa, yakni para layang. Jangan lewatkan dan melihat pemandangan matahari terbenam, tebing, dan pantai dari atas udara. Karena lokasi pantai ini terletak di Uluwatu, Kuta Selatan. Ketika berkunjung ke sini, nikmati juga keindahan objek wisata lainnya, seperti Pura Uluwatu. Masih ada pula pantai-pantai indah lainnya yang dekat dengan Pantai Nyangnyang, seperti Pantai Karma Kandara dan Green Bowl. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Nyangnyang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia promosikan wisata Asian Games 2018 di ASEAN Tourism Forum 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, jumlah wisatawan mancanegara Wisman yang masuk ke ASEAN total sekitar 100 juta dengan rincian Thailand 30 juta, Malaysia 25 juta, Singapura 15 juta, Indonesia 10 juta. Sisanya tersebar di negara Asia Tenggara lain. Selama ini Indonesia baru mendapat 10 hingga 12% dari total kunjungan Wisman ke Asia Tenggara. Padahal peluangnya sangat besar. Indonesia pun menargetkan bisa menaikkan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia
dari seluruh Wisman ke Asia Tenggara sebesar 20%. Untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara yang berlibur ke negara-negara Asia Tenggara, Indonesia melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengikuti ajang ASEAN Tourism Forum ATF 2018. Pendengar, ASEAN Tourism Forum ATF merupakan usaha regional untuk mempromosikan kawasan ASEAN sebagai satu destinasi wisata. Ajang tahunan ini melibatkan semua sektor industri pariwisata dari 10 negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, ditambah 3 negara di Asia, yakni China, India, dan Korea. Tahun ini, ATF digelar pada 22 hingga 26 Januari 2018 di Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, CMECC, Thailand. Pada ajang tahun ini, Indonesia menampilkan paviliun seluas 182 meter persegi dengan kapasitas 21 stan pameran yang menonjolkan pelayanan informasi pariwisata dan Asian Games 2018. Pendengar, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Dan ini menjadi momentum besar untuk mendulang devisa. Karenanya pada gelaran ATF 2018 ini, selain promosi dan menjual paket wisata secara umum, Indonesia juga ikut mempromosikan Asian Games 2018, terutama destinasi wisata yang ada di Jakarta dan Palembang. Untuk itu, Kementerian Pariwisata membawa 42 industri pariwisata Indonesia, travel agent, travel operator, hotel, dan atraksi, yang berasal dari destinasi unggulan di Indonesia ke ATF, termasuk Palembang, Sumatera Selatan, sebagai penyelenggara Asian Games 2018. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia Promosikan Wisata Asian Games 2018 di ASEAN Tourism Forum 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari penyanyi wanita Indonesia Iis Dahlia. Pendengar, mengawali perjumpaan, saya hadirkan lagu berjudul Jatuh Cinta. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Berjuta rasanya di peluk kecil amboi rasanya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar siang biar malam manislah nampaknya. Dia jauh aku gemas tapi hati rindu, dia dia acuh aku cari perhatian.
jalan gak boleh pilih sembarangan. Mana dia suka datang keluar. Jatuh cinta berjuta indahnya. Biar siang biar malam manislah nampaknya. Oh asyiknya. Berjuta rasanya dipeluk cium amboi rasanya. Jatuh cinta berjuta indahnya. Biar siang biar malam manislah nampaknya. Dia jauh aku gemas tapi hati rindu. Sukanya cewek yang gak manja. Kita kan manja. Biarpun begini, kita pun gini-gini. Kita kan pengen disayang juga. Jatuh cinta berjuta indahnya. Biar siang biar malam manislah nampaknya.
Pendengar, demikian sebuah lagu berjudul Jatuh Cinta yang dinyanyikan oleh Iis Darlia. Lagu yang hits di tahun 1970-an ini diciptakan oleh penyanyi legendaris Titiek Puspa. Lagu ini juga sempat dinyanyikan oleh penyanyi papan atas Edi Silitonga. Lagu Jatuh Cinta merupakan salah satu lagu hits dari Titiek Puspa yang masih dinikmati oleh penikmat musik di Indonesia hingga saat ini. Lagu yang memiliki irama musik gembira ini menggambarkan perasaan seseorang ketika sedang dimabuk asmara. Pendengar, sebelum kembali membahas dan mengupas lagu-lagu dari Iis Darlia, hadir kembali sebuah lagu berjudul Angin Malam. Selamat mendengarkan.
Berhembus angin malam mencekam, menghempas, membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Ku dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu.
Kiriku Tuhan meniup daun-daun.
Alam yang jadi saksi,
kau serahkan di mana-mana.
Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir dunia. Tapi tak lagi kau berada di sisi. Oh,
Pendengar, sebelum menjadi penyanyi solo, Iis Dahlia memulai karirnya dengan bergabung dalam sebuah grup band bernama Anti-Click pada tahun 1975. Grup ini terdiri atas Iis Dahlia di bagian vokal, Reni Asmara di bagian drum, Nini Kastanya di bagian alto sax, Evi Marta di bagian bass, dan Reza Anggoman di bagian gitar dan organ. Mereka mengikuti Festival Band Wanita se-Indonesia di tahun 1975 dan berhasil memikat hati penikmat musik Indonesia meski tidak menjuarai festival tersebut. Sempat show ke banyak kota, grup band ini tidak bertahan lama dan bubar. Setelah itu, Iis memilih untuk bersolo karir dan berduet dengan penyanyi kenamaan Hetty Koes Endang. Dalam kolaborasi bersama Hetty Koes Endang, ia membawakan lagu berjudul Siksa. Lagu ini berhasil menjadi juara Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1981. Setahun kemudian, Iis ditangani oleh Titi Puspa dan menghasilkan album bertajuk Apanya Dong. Album ini meledak di pasaran sekaligus mengangkat karir Iis ke puncak tertinggi belantika musik Indonesia. Pendengar, saya hadirkan kembali dua buah lagu dari Iis Dahlia berjudul Kisah Sedih di Hari Minggu dan Simfoni Rindu. Mengudaranya kedua lagu tersebut berarti mengakhiri kebersamaan kita dalam Pelangi Nada Nostalgia kali ini. Saya Enggar Saraswati, pamit undur diri, selamat mendengarkan, dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Tangisku pun tersendat pilu, jarak kau yang masih ku dambakan. Di sini di pembaringan aku sendiri, menanti sampai akhir hidup ini. Di hatiku tiada yang lain selain dirimu. Kau pelita hidupku. Di hatiku hanya kau kasih dambaan kalbuku. Kau tumpuan harapan yang terakhir. Thank you.
seiring datang gerimis perlahan. Tangisku pun tersendat pilu, tiada kau yang masih kurang bahkan. Di sini di pemarinan aku sendiri menanti sampai akhir hidup ini. Di hatiku tiada yang lain selain dirimu, kau pelita hidupku. Di hatiku hanya kau kasih dambaan kau beku, kau tumpuan harapan yang terakhir.
RRI World Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.